VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 6 Oktober 2022. Dalam 30 menit ke depan, Sheila Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara. Di antaranya, penembakan di pusat penitipan anak di Thailand, lebih dari 30 orang tewas. Menteri-menteri Israel akan bahas kesepakatan maritim Lebanon, tetapi persetujuannya ditunda. Wartawan Jepang dihukum 10 tahun penjara di Myanmar. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah terus mengembangkan proyek lumbung pangan di beberapa titik.
Untuk pengembangan pembuatan saluran air dan pengolahan lahan itu akan ditugaskan kepada Kementerian PUPERA. Sehingga nanti Kementerian Pertanian tinggal masuk pada lahan yang sudah siap.
Selain itu juga ada info yang tak kalah menarik untuk disimak, yaitu berlian merah muda yang sedang dilelang dan diperkirakan akan terjual lebih dari 21 juta dolar.
Batu mulia ini seukuran telur burung yang kecil. Tidak heran kalau berlian ini disebut Fancy Vivid Pink Star atau bintang merah muda yang cerah karena cahaya berkilau dan menari di sekitarnya.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Polisi di Thailand mengatakan lebih dari 30 orang tewas Kamis dalam aksi penembakan di sebuah pusat penitipan anak di bagian barat laut negara itu. Polisi mengatakan pria bersenjata itu melepas tembakan sore hari di pusat kota Nong Bua, Lampung. Polisi mengidentifikasi pria bersenjata itu sebagai Panya Kamrap, usia 34 tahun. Ia melarikan diri dari tempat kejadian dengan truk pickup putih sehingga memicu perburuan. Menurut Biro Investigasi Pusat Thailand, pria bersenjata itu telah membunuh dirinya sendiri, istri, dan anaknya. Seorang juru bicara kantor urusan publik regional mengatakan, sejauh ini baru 26 kematian yang telah dikukuhkan, 23 anak-anak, 2 guru, dan 1 petugas polisi. Kolonel Polisi Jakapat Vijitraya dari Provinsi Nong Bua, Lampung mengatakan, penyerang adalah mantan polisi. Penembakan massal jarang terjadi, tetapi pada 2020, seorang tentara yang marah atas kesepakatan properti yang gagal menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai 57 lainnya dalam amukannya di 4 lokasi. Xinjiang yang luas menjadi wilayah terbaru di Tiongkok yang dilanda pembatasan perjalanan terkait COVID-19, sementara negara itu semakin meningkatkan langkah-langkah pengendalian menjelang Kongres Utama Partai Komunis akhir bulan ini. Kereta dan bus yang masuk dan keluar dari wilayah berpenduduk 22 juta orang itu telah ditangguhkan. Jumlah penumpang pada penerbangan dibatasi hanya 75% dari kapasitas, kata laporan Kamis. Seperti yang sering terjadi pada kebijakan nol COVID yang ketat di Tiongkok, langkah-langkah itu tampak tidak proporsional dengan jumlah kasus yang terdeteksi. Komisi Kesehatan Nasional mengumumkan hanya 93 kasus di Xinjiang pada Rabu dan 97 pada Kamis, semuanya tanpa gejala. Para pemimpin Xinjiang pada Selasa mengakui lengah dalam langkah-langkah deteksi dan pengendalian, tetapi tidak mengatakan kapan akan mencabut pembatasan. Tiongkok menerapkan sistem pengawasan yang luas di Xinjiang. Mereka mengandalkan pos-pos pemeriksaan, perangkat lunak pengenalan wajah dan bahkan suara, dan pemantauan ponsel. Sistem ini sangat memudahkan pengendalian perjalanan di antara penduduk. Perdana Menteri Kepulauan Solomon telah meyakinkan Australia bahwa dia tidak akan membahayakan negaranya dengan mengizinkan Tiongkok mendirikan pangkalan angkatan laut di Pasifik Selatan. Perdana Menteri Manasseh Sogavare melakukan kunjungan pertamanya ke ibu kota Australia, Canberra, sejak Partai Buruh Kiri Tengah pimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese berkuasa dalam pemilu Mei lalu.
That Solomonanus will never be used for foreign military installations.
Perdana Menteri, saya tegaskan bahwa Kepulauan Solomon tidak akan pernah digunakan untuk instalasi militer asing atau lembaga negara asing, karena itu tidak akan menjadi keinginan Kepulauan Solomon dan rakyatnya, kata Sogavare kepada Albanese di depan wartawan sebelum pertemuan mereka dimulai di gedung parlemen. Perjanjian keamanan bilateral antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon yang ditandatangani awal tahun ini menimbulkan kekhawatiran akan pendirian pangkalan Angkatan Laut Tiongkok di Pasifik Selatan. Tiongkok membantah akan membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon. Para Menteri Kabinet Utama Israel akan bersidang Kamis untuk membahas kesepakatan demarkasi perbatasan dengan Lebanon. Kesepakatan yang dimediasi Amerika itu untuk menangani ladang gas di Laut Tengah yang disengketakan, tetapi tidak akan membuat keputusan akhir, kata seorang pejabat senior Israel. Rancangan kesepakatan yang belum dipublikasikan, sebagian besar mendapat sambutan awal yang hangat dari pemerintah Israel dan Lebanon. Tetapi ada juga suara tentangan di dalam negeri kedua negara yang secara teknis sedang berperang. Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Aiden Roll, mengatakan, Kabinet Keamanan Israel, forum yang umumnya rahasia untuk menyetujui urusan strategis utama, akan bertemu Kamis sore untuk membahas rancangan itu.
Ahiskem yagi ayom la kabinet. Laham ikenu yagi la memshala. Ugam yunach al shulchan hakneset. Aku medabrim po al nekudot sheadayin bodkim otam.
Poin utama dari kesepakatan dan hal-hal yang kami dukung akan dipresentasikan, kata Roll kepada Inet TV tentang forum tersebut. Pengadilan di Myanmar menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang wartawan Jepang yang merekam protes anti pemerintah pada Juli, kata seorang diplomat Jepang Kamis. Toru Kubota, Rabu, dijatuhi hukuman 7 tahun karena melanggar Undang-Undang Transaksi Elektronik dan hukuman 3 tahun karena menghasut, kata Tetsuo Kitada, Wakil Duta Besar Jepang. Hukuman itu akan dijalani secara bersamaan. Tuduhan melanggar Undang-Undang Keimigrasian diyakini masih ditunda. Undang-Undang Transaksi Elektronik mencakup pelanggaran yang melibatkan penyebaran informasi bohong atau provokatif secara online. Pelanggaran ini diancam hukuman penjara 7 hingga 15 tahun. Penghasutan adalah hukum politik yang mencakup semua kegiatan yang dianggap menyebabkan kerusuhan. Hukuman ini telah sering digunakan terhadap wartawan dan pembangkang, biasanya dengan ganjaran penjara 3 tahun. 2022 merupakan tahun terbasah bagi Sydney. Kota terbesar di Australia ini membukukan rekor curah hujan terbanyak dalam satu tahun, meskipun masih 3 bulan lagi tersisa sebelum memasuki tahun yang baru. Selama ini tahun terbasah yang dibukukan Sydney adalah 1950, dengan curah hujan hampir 2,2 mm. Kamis siang, rekor itu terlampaui setelah kota itu diguyur hujan lebih dari 27 mm, kata Biro Meteorologi Australia. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah terus mendorong pengembangan proyek lumbung pangan atau food estate yang disebar di berbagai daerah. Namun pakar menilai proyek tersebut berpotensi gagal total seperti puluhan tahun yang lalu. Mengapa demikian? Reporter VOA Gita Intan melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah terus mengembangkan proyek lumbung pangan di beberapa titik. Erlangga menjelaskan, lumbung pangan yang saat ini sedang digenjot pembangunannya adalah di Kalimantan Tengah. Menurutnya, Kementerian Pertanian sudah mengembangkan lumbung pangan di wilayah tersebut hingga 60 ribu hektar.
Nah, terhadap pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Bapak Presiden mengarahkan bahwa untuk pengembangan pembuatan saluran air dan pengolahan lahan itu akan ditugaskan kepada Kementerian PUPERA, sehingga nanti Kementerian Pertanian tinggal masuk pada lahan yang sudah siap.
Pemerintah ujarnya juga sedang mengembangkan lumbung pangan di Sumatera Utara, yang realisasinya sampai dengan saat ini baru mencapai 7 hektar dari target 22 hektar. Erlangga juga mengungkapkan lumbung pangan di NTT akan dipersiapkan di Kabupaten Belu yang memiliki luas 559 hektar dengan komoditas utama jagung. Selain itu katanya, pihaknya juga akan mengembangkan lumbung pangan di Sumba Tengah seluas 10.000 hektar. Pengamat pangan sekaligus guru besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santoso, mengungkapkan proyek lumbung pangan yang digadang-gadang oleh pemerintah saat ini berpotensi gagal seperti puluhan tahun yang lalu apabila pemerintah tidak melakukan perbaikan yang berarti. Ia mencontohkan kegagalan proyek lumbung pangan tersebut dimulai dari proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah pada 25 tahun lalu.
Lalu kemudian di masa SBY dikembangkan lagi ketapang 100.000 hektar. hektar, Bulungan 300.000 hektar, Nivei Merauke Integrated Food and Energy Estate 1,23 juta hektar. Hasilnya apa? Nol besar, gagal total semua itu.
Lebih jauh Andreas menjelaskan, kegagalan dalam mengembangkan proyek lumbung pangan sejak puluhan tahun lalu sampai saat ini adalah karena pemerintah mengingkari 4 pilar kaidah pembangunan lahan pertanian dalam skala besar. Pertama adalah terkait kesesuaian tanah dan agroklimat yang tidak terpenuhi di beberapa proyek lumbung pangan yang ia amati selama 25 tahun terakhir. Kedua adalah terkait kelayakan infrastruktur. Yang mencontohkan lumbung pangan di Kalimantan Tengah yang infrastrukturnya seperti tata kelola air dibangun tidak maksimal karena alasan pendanaan. Lalu ketiga terkait kelayakan budidaya dan teknologi. Dan terakhir adalah pilar sosial dan ekonomi yang menurutnya terkadang dilupakan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mulai tanggal 5 hingga 7 Oktober 2022 menyelenggarakan The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit. Perubahan iklim, kesehatan, dan demokrasi menjadi sebagian isu yang dibahas dalam forum ini. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Dan pembukaan konferensi tingkat tinggi atau KTT Parlemen G20 yang berlangsung di Kompleks MPR DPR di Senayan, Jakarta Rabu, Ketua DPR Puan Maharani menyebut pertemuan Parlemen Negara-Negara Anggota G20 ini sebagai bagian dari kontribusi untuk pemulihan global secara sosial dan ekonomi setelah pandemi COVID-19, dan Indonesia tegasnya siap berkolaborasi untuk membangun dunia yang lebih baik. Menurutnya saat ini dunia masih memiliki sejumlah agenda global dalam menuntaskan pembangunan berkelanjutan, antara lain yang berkaitan dengan perubahan iklim, lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. KTT Parlemen G20 tambahnya juga memberikan perhatian pada respon dunia terhadap perubahan iklim global.
Dampak perubahan iklim telah dirasakan semakin mengemuka. Cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, bencana alam terus terjadi silih berganti dan semakin sering terjadi. Pemanasan global telah mencapai 1,1 derajat Celsius. Karenanya, kita harus memiliki sense of urgency.
Puan mengatakan sekarang adalah waktu bagi dunia untuk mengambil tindakan guna menurunkan emisi global, mempercepat transisi menuju energi terbarukan, mengimplementasikan bantuan keuangan dan ahli teknologi kepada negara berkembang. Dalam kesempatan itu, Senator dari Rusia Konstantin Kosachev menegaskan pemerintah Rusia sangat meyakini betapa pentingnya multilateralisme dalam menghadapi perubahan iklim global. Menurutnya hal ini penting agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang dan menyebabkan kesenjangan antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Sementara itu, Aisnina Azahra Akilani, aktivis lingkungan muda dari Gresik, mendesak negara-negara barat untuk tidak mengirim sampah plastik ke Indonesia. Dia menjelaskan bumi menghadapi 3 krisis, yakni perubahan iklim global, hancurnya keragaman hayati, dan polusi sampah. Ia menggambarkan bagaimana polusi sampah dalam jumlah sangat besar ditemukan di sepanjang aliran sungai, seperti Sungai Ciliwung di Jakarta, Sungai Brantas Jawa Timur, dan Sungai Bengawan Solo Jawa Tengah. Aisnina bercerita ayah dan pamannya saat ini sedang melakukan tur keliling Indonesia bertajuk Ekspedisi Sungai Nusantara. Dengan mengendarai sepeda motor, keduanya mengidentifikasi sampah plastik ada di sungai-sungai mulai Sumatera hingga Papua. Dia juga sering melihat orang-orang membakar sampah di halaman rumah mereka, di dekat pabrik kertas, dan tempat pembuangan akhir sampah. Ketika diperhatikan, menurut Aisnina, kebanyakan sampah-sampah plastik itu berasal dari luar negeri, seperti Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia. Karena itulah, sejak 2019, dia menyurati kepala negara atau kepala pemerintahan Amerika, Jerman, Australia, Belanda, dan Kanada.
Saya minta kepada mereka untuk menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia dan untuk mendaur ulang sampah-sampah plastik tersebut di negara mereka sendiri. Saya minta juga negara-negara itu untuk berhenti membuat polusi di masyarakat dan lingkungan kami, ujar Aisnina.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pihak berwenang Australia kini bersiap memulangkan lebih dari 60 orang yang terdiri atas perempuan Australia janda militan ISIS dan anak-anak mereka dari kamp-kamp penahanan di Suriah. Berikut laporan koresponden VOA Phil Mercer dari Sydney.
Para pejabat Australia bersikeras bahwa para janda ISIS dan anak-anak mereka yang kini menjalani tahanan akan diawasi ketika mereka dipulangkan dan para perempuan itu telah setuju untuk tunduk pada berbagai peraturan yang membatasi kebebasan mereka untuk melindungi anggota masyarakat dari risiko terorisme. Lebih dari 20 perempuan Australia dan sekitar 40 anak ditahan di kamp Al-Hal dan Roj di Suriah Timur Laut. Mereka adalah para janda, putra dan putri dari militan ISIS yang telah meninggal atau dipenjara. Para pejabat Australia mengatakan tidak mungkin semua tahanan itu akan dibawa keluar sekaligus dan mungkin diperlukan beberapa kali misi penyelamatan. Banyak perempuan itu bersikeras bahwa mereka telah ditipu atau ditekan oleh suami mereka untuk pergi ke Suriah. Tetapi di Australia, para anggota parlemen oposisi percaya pemulangan individu-individu itu yang bisa saja telah menjadi radikal menimbulkan risiko yang tidak perlu. Ada juga kekhawatiran tentang biaya untuk pengawasan dan pemantauan oleh polisi dan organisasi intelijen keamanan Australia yang dikenal sebagai ASIO. Pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan kepada para wartawan di Canberra Selasa bahwa pemerintah Australia harus memberikan rincian spesifik dari rencana penyelamatan itu.
We need to understand how it is with limited resources.
Kita perlu memahami bagaimana dengan sumber daya yang terbatas, ASIO dan Polisi Federal Australia dapat memberikan jaminan untuk menjaga keamanan publik Australia. Perdana Menteri perlu memberikan rincian dan jaminan kepada publik Australia. Demikian ujar pemimpin oposisi Peter Dutton. Pada tahun 2019, Australia melakukan misi rahasia untuk menyelamatkan 8 anak yatim piatu Australia, termasuk seorang remaja hamil dari kamp-kamp di Suriah. Namun sejak itu pemerintah Canberra menolak pemulangan lebih lanjut karena masalah keamanan. Tetapi para pejabat sekarang percaya bahwa akan aman untuk mempertimbangkan penyelamatan para perempuan Australia itu dan anak-anak mereka. Pengacara untuk para tahanan yang terperangkap di kamp-kamp Suriah mengatakan bahwa kondisinya bergejolak dan tidak aman di dalam kamp selagi musim dingin mendekat. Pengacara Robert Van Els mengatakan kepada lembaga siaran Australia Broadcasting Corporation bahwa para tahanan akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk berintegrasi kembali ke masyarakat Australia. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Penggunaan gas air mata menjadi salah satu piranti yang digunakan aparat keamanan untuk membubarkan massa. Pakar kesehatan mata mengungkapkan efek gas air mata mudah dihilangkan. Namun jika digunakan di tengah kerumunan massa, berpotensi mematikan. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan lebih jauh.
Penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Persatuan Dokter Mata Indonesia atau Perdami, Dr. Sidik mengatakan efek gas air mata bisa dihilangkan dengan membilas air saja. Menurut Sidik, mata yang terkena gas air mata akan mengalami iritasi dan tidak menimbulkan dampak permanen.
Bisa menyebabkan iritasi pada mata. Bisa diakibatkan oleh gas air mata. Pada awalnya mereka ditujukan untuk supaya orang tidak mampu melihat lagi ya karena perih. Supaya kerusuhan bisa dihasilkan, tapi efek-efek lain itu bisa juga berpengaruh terhadap saluran nafas, tenggorokan, hubungan paru-paru, hidung, dan lain-lainnya barangkali. Tapi pada dasarnya efek tersebut bisa hilang dengan dicuci air mata. Cuma memang pada saat tersebut akan terjadi pembengkakan ya pada daerah-daerah sabit lendir kornea yang sangat tidak nyaman. Karena kita melihat orang-orang yang kena gas air mata ini semuanya panik karena merasa sesak dan tidak bisa melihat.
Lebih lanjut, Sidik menganjurkan lebih baik menghindari terpaan gas air mata dengan menjauhi lokasi tersebut. Gas air mata masih menjadi andalan aparat keamanan dalam mengantisipasi kerusuhan atau anarkisme. Membubarkan aksi demonstrasi di jalanan dengan gas air mata lebih bisa dimaklumi karena medan luas dengan akses terbuka dan jalan yang banyak. Mereka bisa menyebar ke segala penjuru menyelamatkan diri dari gas air mata. Kondisi berbeda dengan membubarkan massa di dalam bangunan, termasuk di dalam stadion, dengan akses pintu keluar masuk yang sangat terbatas. Struktur bangunan dengan tempat duduk bertingkat, berdesakan, dan pintu gerbang yang lebarnya terbatas menyulitkan orang-orang tersebut yang terkena gas air mata untuk menyelamatkan diri. Juru bicara P2PTM Kementerian Kesehatan Dr. Eva Susanti mengatakan perlunya kerjasama antar instansi atau lintas sektoral terkait penggunaan gas air mata. Menurut Eva, efek domino gas air mata bisa berujung pada memakan banyak korban.
Kebijakan kita terkait penggunaan gas air mata ini yang penting itu harusnya ada kerjasama lintas sektor. Apakah memang itu sangat penting digunakan? Nah, ini yang sebenarnya yang harus diingat gitu ya. Karena harusnya tidak digunakan dalam hal yang banyak. Karena memang sebagai senjata, sebenarnya dia memang ada sedikit kegunaannya untuk kerusuhan dan resiko cedera ya. Karena mungkin sudah tidak bisa melihat. Kemudian juga kalau misalnya banyak rame bertabrakan bisa juga ada patah tulang dan lain sebagainya.
Eva juga menyoroti penggunaan pasta gigi atau odol yang dibalurkan di bawah mata maupun hidung dalam aksi demonstrasi. Langkah itu, jelas Eva, tidak berefek signifikan mencegah terkena terpaan gas air mata. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Oni Mahniwati adalah seorang pemilik kedai kopi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia tak sekedar berjualan minuman dan biji kopi, tapi juga membantu perekonomian para petani kopi yang kebanyakan adalah perempuan. Upayanya sebagai wirausaha sosial mendapat dukungan penuh dari UNESCO. Selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Secangkir kopi dari Cafe Konbayan Lombok menyimpan banyak cerita. Biji-biji kopinya dipetik, disortir, ditumbuk, dan dikemas langsung oleh para perempuan petani adat Bayan di Dusun Pawang Tenun, sekitar 30 menit dari kafe tersebut. Mereka jadi lebih berdaya, kata Oni Mahniwati, perempuan adat Bayan pemilik kafe Konbayan.
Saya ngelihat ibu-ibu di kampung juga banyak yang kayak menganggur, terus yang saya pikir mereka kurang ini ya, kurang produktif gitu, misalnya kayak duduk, ngegosip gitu, terus mereka juga punya anak yang harus dibiayai sekolah, seperti itu. Kenapa tidak gitu, ayo bisa bantu sortir kopi nggak gitu.
Penghasilan yang diterima para petani kopi lebih besar karena tidak melalui perantara.
Saya beli kopinya mereka sedikit-sedikit, tapi itu harganya jauh berbeda dari mereka yang biasa jual ke pengepul, dan itu bisa menjadi sirkus keuangan setiap minggu mereka ada gitu, nggak yang langsung habis.
Praktik ini juga menguntungkan bagi Mahni dan kafenya, karena bisa mendapatkan biji kopi organik berkualitas dari satu kebun lokal atau single origin. Apalagi, kini semakin banyak konsumen yang peduli pada asal-muasal kopi yang mereka minum. Sebagai pengusaha muda yang aktif memberdayakan perempuan dan masyarakat adat, Mahni mendapat dukungan penuh dari Kita Muda Kreatif. Ini adalah gerakan UNESCO yang bertujuan meningkatkan keterampilan pengusaha muda bidang kreatif dan pariwisata yang tinggal dekat situs warisan budaya atau destinasi wisata. Kepala Unit Budaya UNESCO Jakarta, Moe Chiba.
Also going, it's not just the workshops, but the mentoring between the professionals and the.
Kegiatannya tidak hanya lokakarya, tapi juga mentoring antara profesional dan para pengusaha muda, agar mereka bisa terus bergerak dan memajukan bisnis mereka dan menciptakan apa yang kita sebut sebagai pembangunan lokal berdasarkan budaya.
Kreasi Mahni dengan kopi belum usai. Selanjutnya, ia ingin memberdayakan perempuan lansia dan janda untuk membuat tas anyaman bambu yang diwarnai secara alami dengan biji kopi yang cacat. Karena tak semua biji kopi berakhir di cangkir. Dari Washington DC, Vina Mubtadi, VOA.
Uji coba vaksin malaria baru yang dikembangkan University of Oxford, Inggris, menunjukkan vaksin ini 80% efektif. Ini berarti vaksin tersebut berpotensi menyelamatkan jutaan jiwa dan pada akhirnya dapat memberantas penyakit malaria. Berikut laporan selengkapnya.
Vaksin malaria yang diberi nama R21 telah menunjukkan hasil uji coba yang menggembirakan setelah pemberian 3 dosis primer. Tetapi mempertahankan kekebalan tersebut selalu menjadi tantangan besar. Adrian Hill, Profesor Vaksinologi, University of Oxford, Inggris, baru-baru ini mengatakan,
One of the worries was that this would be short-term protection.
Salah satu kekhawatirannya adalah ini akan menjadi pelindung jangka pendek dan hanya bertahan selama beberapa bulan. Ini jelas tidak demikian berdasarkan data yang kami rilis hari ini. Dan sungguh 80% keefektifannya pada tahun kedua penindaklanjutan setelah satu dosis booster benar-benar membesarkan hati.
Dua uji coba fase terbaru melibatkan 450 anak-anak berusia antara 5 dan 17 bulan di sekitar kota Nanoro, Burkina Faso. Hasilnya yang diterbitkan jurnal kedokteran The Lancet menunjukkan dosis booster yang lebih kuat akan 80% efektif dalam mencegah infeksi malaria. Tidak terlihat adanya efek samping yang serius. Hill menambahkan,
"This is a parasite we're trying to vaccinate against.
Ini adalah parasit yang kami coba lawan dengan vaksinasi. Ini bukan virus. Ada ribuan gennya. Sungguh rumit untuk membuat vaksin. Lebih dari 100 vaksin yang telah melewati uji klinis dan tampaknya inilah data terbaik sejauh ini. Jadi kami gembira."
Serum Institute of India yang telah memproduksi jutaan dosis vaksin COVID AstraZeneca memproduksi vaksin malaria R21 itu. Kata Hill lagi,
"We're trying to do something similar with malaria to produce a low-cost vaccine."
Kami sedang berupaya melakukan hal yang serupa dengan malaria, memproduksi vaksin berbiaya rendah, beberapa dolar per dosis, dan memproduksinya dalam skala yang benar-benar besar sehingga kita dapat memperoleh 100 juta dosis atau lebih sesegera mungkin.
Malaria membunuh sekitar 627 ribu orang pada tahun 2020. Berdasarkan data terbaru yang tersedia, mayoritas korban adalah anak-anak balita di kawasan Sub-Sahara Afrika. Organisasi Kesehatan Dunia menyetujui vaksin malaria pertama pada Oktober tahun lalu. Vaksin itu diberi nama RTS-S. Tetapi R21 mungkin menawarkan harapan yang lebih besar. Hill menjelaskan,
"A vaccine with high efficacy like this should be able to save hundreds of thousands of lives.
Vaksin dengan keampuhan tinggi seperti ini seharusnya dapat menyelamatkan ratusan ribu jiwa per tahun dan pada akhirnya jutaan jiwa selama dekade mendatang. Kita nantinya akan melihat vaksin yang benar-benar dapat memberantas secara lokal dan akhirnya memberantas penyakit mengerikan ini secara global."
Hasil uji coba 3 tahap yang sedang berlangsung dan melibatkan 4.800 anak-anak ini dijadwalkan untuk dirilis pada akhir tahun 2022. Para ilmuwan juga berharap dapat mulai memproduksinya secara besar-besaran pada tahun 2023. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Salah satu berlian merah muda atau pink yang paling didambakan di dunia sedang dilelang di Hong Kong. Berlian 11 karat itu diperkirakan laku jutaan dolar. Ikuti laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Batu mulia ini seukuran telur burung yang kecil. Tidak heran kalau berlian ini disebut Fancy Vivid Pink Star atau bintang merah muda yang cerah karena cahaya berkilau dan menari di sekitarnya. Berlian itu diperkirakan akan terjual lebih dari 21 juta dolar di rumah lelang Sotheby's di Hong Kong. Berlian 11,15 karat yang langka itu dari tambang Williamson di Muadui, Tanzania, tempat berlian itu ditemukan. Tambang itu merupakan salah satu yang tertua di dunia dan terkenal menghasilkan berlian merah muda jenuh menurut Sotheby's. Rumah lelang itu mengatakan merah muda adalah salah satu warna paling langka yang muncul secara alami pada berlian. Hanya proporsi terkecil dari jumlah sangat kecil yang diklasifikasi sebagai merah muda. Dan hanya yang cukup kuat yang akan diklasifikasikan sebagai Fancy Vivid Pink. Ukuran Fancy Vivid Pink umumnya relatif kecil, kurang dari 10 karat. Jadi, berlian yang akan dilelang ini dianggap langka. Fancy Vivid Pink Star dari Williamson ini adalah berlian merah muda terbesar kedua dengan kejernihan internal tanpa cacat yang pernah ditawarkan untuk dijual dalam lelang, menurut Sotheby's. Fancy Vivid Pink ini pertama kali diluncurkan di London dan tur di Dubai, Singapura, Taipei sebelum tiba di Hong Kong, di mana ia akan menjadi pusat lelang khusus tunggal pada 7 Oktober 2022. Berlian sangat populer di Asia, menurut Regine Ngan, Direktur Asia dan Kepala Departemen Perhiasan Sotheby's.
Pink diamonds are already really rare.
Berlian merah muda sudah sangat langka dan terutama berlian merah muda Williamson. Ini adalah kejadian yang sangat langka. Ini adalah Fancy Vivid Pink terbesar di atas 10 karat yang pernah dilelang.
Yang terbesar adalah berlian merah muda tanpa cacat 59,60 karat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.